Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Sa vama do 14 sati i 30 minuta Andreja Backović i Branka Trević. Najpre vesti dana. Eulek samo povratio jedinstven carinski poredak na Kosovo, kažu izvori u Evropskoj uniji. Zvanični Kosova, nema razgovora o pitanjima prelaza. Tusk uručio Jadranki Kosor nacrt ugovora o pristupanju Evropskoj uniji. Izrael ne može da spreči Palestince da u Ujedinjenim nacijama podnesu zahtev za priznavanje palestinske države, izjavio izraelski ministar. Sutra sunčano i toplo, najviša temperatura do 32 stepena. A u nastavku emisije poslušajte i našu temu dana u kojoj govorimo o armiji mladog sveta bez posla u regionu. Rezultati istraživanja u Srbiji, kako kaže Elena Erdeljanović, predstavnica sajta Infostud, pokazuju
da je u državnim firmama zaista najveći broj ljudi do posla došao preko veze. Isto tako, politička pripadnost se pokazala kao jako bitna kad se radi o napredovanju ili bliskost, to je spoznavanje šefa ili direktora kompanije.
Čućete i priču o mladim Arapima koji su bežeći od ratova u svojim zemljama stigli i do Srbije. Ni u Subotici gde su se obrali, niko nema rešenje za njihov problem.
We sleep under the sky and we eat under the sky.
Mi spavamo pod vedrim nebom i jedemo pod vedrim nebom. Ne znamo kuda ćemo. U našim zemljama je rat. Mi nismo želeli da u tome učestvujemo i pobegli smo da bismo sačuvali živote. Ne znam gde ćemo stići. Želeli bismo da uradimo nešto sa svojim životima u bilo kojoj zemlji gde je mir.
Want to do something any country in Europe.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Noć je na severu Kosova protekla mirno, a svi važni putni pravci i dalje su blokirani. Američki State Department izrazio je zabrinutost zbog porasta tenzija na Kosovu i pozvao sve strane da održe mir, izbegnu ishitrene akcije i uzdrže se od zapaljive retorike. Vlada Kosova neće prihvatiti nikakve razgovore o razmeštanju pripadnika policije i carine Kosova na prelaze Jarinje i Brnjak, jer se radi o pitanjima unutrašnjeg uređenja Kosova, rekao je agenciji Beta visoki predstavnik vlade Kosova. Eulex je upućivanjem svojih carinika na prelaze na severu samo ponovo uspostavio jedinstven carinski poredak na Kosovu, kakav je uveden 2000. i ni u čemu se nije prekoračio svoj mandat kao statusno neutralne misije, rekli su agenciji Beta u Briselu obavešteni izvori u Evropskoj uniji. Oni su želeli da naglase da je prisustvo carinika i policajaca Prištine samo simbolično, isto kao što je to i dosad bio postojeći režim na prelazu Merdare i na drugim carinskim tačkama. Srpska napredna stranka predstavila je u Beogradu nacrt zakona o javnim nabavkama, čijom primjenom je, kako navode, moguće uštedeti više od 60 milijardi dinara godišnje. Poljski premijer Donald Tusk uručio jutros u Zagrebu hrvatskoj premijerki Jadranki Kosor nacrt ugovora o pristupanju Hrvatske Evropskoj uniji, koji bi trebalo da bude potpisan u decembru.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Izrael nije u mogućnosti da spreči Palestince da u Ujedinjenim nacijama podnesu zahtev za priznanje palestinske države, izjavio je izraelski ministar Jos Peled, ocenjujući da će taj zahtev biti odbijen. Najmanje 3 osobe su poginule, a oko 50 povređeno kada se na aeromitingu u Reno u Nevadi avion iz Drugog svjetskog rata, kojim je pilotirao iskusni pilot, srušio na samoj ivici tribina sa gledaocima, javili su lokalni mediji, a prenose i agencije. U Letoniji su jutros počeli prevremeni parlamentarni izbori na kojima se prema anketama očekuje pobjeda jedne proruske partije. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija usvojio rezoluciju kojom se delimično odmrzavaju libijska sredstva i koja predviđa slanje misije u Libiju, koje će novim vlastima pomoći da organizuju izbore i napišu novi ustav. Zemljotres jačine 6,6 stepeni pogodio je jutros istočnu obalu Japana, nedaleko od oblasti koje su uništene u katastrofalnom potresu i tsunamiju 11. marta, saopštio je Američki institut za geofiziku.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Posle kraćeg pregleda aktuelnosti vodimo vas na sever Kosova, tako što direktno u emisiju uključujemo našeg kolegu Miloša Teodorovića koji se nalazi u severnoj kosovskoj Mitrovici. Miloše, dobar dan. Da li je situacija i dalje mirna kao što je bila do sada?
Jednako par Aleksana Branka, rekao bih, barikade su tamo gdje su bile, građani se smenjuju na njima i to ne na svim, pre svega na onim na Brnjaku i na Jarinju, dok barikade koje su postavljene u severnom delu Kozarske Mitrovice su upravo to, barikade bez ljudi. Naime, podignuti su zidovi od šljunka na jednom, odnosno drugom mostu, na drugom mostu je delimično prohodno, a oni koji žele mogu pešice proći. Dakle, mostovi su zatvoreni pre svega za saobraćaj. Ja sam danas razgovarao sa nekim od ljudi koji prelaze glavni most na Ibru, onaj koji povezuje severni i južni deo Kosovske Mitrovice. Možemo reći da su to uglavnom Albanci i Bošnjaci, Srbe nismo sveli, a evo i šta su nam rekli.
Neobično je ovo, ove barikade, ovo, non stop se postavljaju barikade, zatvara se narod, zbog sami sebe se zatvaraju. Ne znam zbog čega je ovo potrebno, ove barikade ovoliko.
Oni su sami sebe uprepastili sa ove stvari. Sami sebe blokiraju puteve. Još koji dan ima dostavno i bez jela. I nemaju nafte, nemaju benzin, nemaju ništa.
Ja mislim da niko ne pita ni severnu ni južnu stranu. Što se tiče naroda, to su instance koje vode politiku.
Ne možemo mirno spavamo po cijelu noć. Čuju se pucnjave, kamioni, stresuje šljunak.
Da li vas je strah?
Da, iskreno vam kažem da.
To nije što. Pa ja sam udata za Srbin, zato. Ja ne mogu da pričam ništa drugo.
Treba da se plaši ubice, oni su koji su ubijali, oni koji su silovali, oni treba da se plaši. Mi koji živimo tamo, kome, nikome zlo nismo naneli, zašto da se plaši? Nemam razloga. Nikoga nisam ubio, ja želim da zajedničko živimo.
Pa meni je sve jedno, jer uvijek ovako se događa svake godine, znaš. I nije mi interesantno.
Navikne se čovjek.
Da, navikne.
Mnogo ima problema, jer otežao nam je život, školama i decama i Srbima i Albancima, Bošnjacima, Gorancima, Romima, svom narodu koji živi na Kosovu i Metohiji. Međutim, ovo što se dešava ovih dana, ovo nema ni u Afganistanu, kao što je ovdje, ni u Afganistanu.
Šta mislite, gdje ovo vodi?
Ne vodi baš nigde, pošto ne znam šta ovo znači, samo u buduće možda će da bude dobro.
Bilo je puno gori situacije od 99. pa se sve završilo.
Evo, Miloše, čuli smo sagovornike tvoje, kažeš pretežno Albance, Bošnjake, Gorance, koji peške moraju da prelaze iz južne u severnu, odnosno severnu u južnu Mitrovicu, s obzirom na taj šljunak, na tu barikadu od šljunka, dakle ne može sa automobilima saobraćati između dva dela grada, je li tako?
Praktično je to slika iz Kosovske Mitrovice, ali kažem praktično čitav sever Kosova je blokiran. Onaj koji želi izaći odavde ili iz Kosova, odnosno Srbije, ući na sever Kosova, taj zaista mora osmisliti neku svoju igru. Pominju se alternativni pravci, to su putevi koji vode sa severa Kosova i koji zapravo podrazumevaju na neki način i poluilegalni izlazak, odnosno ulazak, ali koji u principu poznaju samo meštani. S druge strane, kažem, drugi most na Ibru, istočni most, je delimično prohodan, tako da neka vozila da uglavnom prolaze. U svakom slučaju zona severa Kosova jeste blokirana i zatvorena zona.
Jedan od tvojih sagovornika zaista s pravom reče da su ti ljudi, ti Srbi dole blokirali sami sebe, da uskoro neće moći hranu da dobijaju. Kako stoji situacija u tom pogledu?
Kada je reč o nestašicama, mnogi o tome ovdje govore, ali ono što je moje iskustvo od jutros jeste da u prodavnicama zaista ima hleba i mlijeka kao osnovnih namirnica sasvim dovoljno.
Koliko još dugo može to biti dovoljno?
Ljudi govore da ovdje ima dovoljno mlekara, odnosno pekara koje proizvode hleb, odnosno prodaju mlijeko, tako da se ta potreba za nekim osnovnim namirnicama može podmiriti. Ima voća, ima povrća. Koliko će to lako ulaziti u predstojećim danima, ostaje da vidimo i koliko će uopšte barikade opstati na prelazima, odnosno ovdje duž Kosovske Mitrovice. To je, Branka, slika jednog grada koji je dakle paralisan. Da li je paralisao samog sebe ili pod pritiskom, jeste pitanje na koje će vam ovdje davati vrlo jasan odgovor, a to je da smo oni učinili ono što je bilo iznuđeno i koji je na neki način izabrao svoju sudbinu u predstojećim danima.
Hvala lepo, bio je to kolega Miloš Teodorović koji se nalazi na severu Kosova. Još reč dve o severu Kosova. U jutarnjoj emisiji obavestili smo vas da je Borko Stefanović, šef tima Beograda, u razgovoru s Prištinom izjavio da je Srbija dostavila Briselu predlog za rešenje problema na prelazima Brnjak i Jarinje, kojim se predviđa da kosovski policajci i carinici ne budu na tim prelazima. Dakle, traži se, kad je u pitanju ljudstvo na tim prelazima policije i carinici, da ova dva prelaza imaju specijalan status. Izgleda da je Stefanović, koji očekuje odgovor iz Brisela, već dobio taj odgovor. Naime, šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Vincent Dežer, rekao je da nema razloga da se prelazi Brnjak i Jarinje tretiraju na drugačiji način u odnosu na ostale prelaze na Kosovu, pa i na njima treba da budu kosovsko-albanski carinici. Čuli ste informacije iz Evropske unije, reakciju visoke predstavnice Catherine Ashton, dakle, i njen odgovor svodi se na to da je režim, novo uspostavljeni režim na prelazima Brnjak i Jarinje zapravo sprovođenje u delo implementacija sporazuma o carinskom pečatu koji su Priština i Beograd ranije postigli. Evo imamo još jedno mišljenje s tim u vezi. Profesor Fakulteta političkih nauka Predrag Simić ocenjuje da je svrha predloga Srbije za rešenje problema na prelazima Brnjak i Jarinje na severu Kosova da se predupredi moguća eskalacija konflikta i ponovo osvoji teren za razgovore, za dijalog o prelazima.
Drugim rečima, mislim da u ovom trenutku je bar jasno šta je cilj Beograda u ovoj krizi i kako se nje može izaći. Na taj način se drugoj strani, pred svega Albancima, ali mislim da u ovom trenutku treba govoriti pre o Euleksu, prepušta da oni pokušaju na taj predlog odgovore i da se time kriza, kako da kažem, svede u nekakve formalne predloge i kontrapredloge koji bi onda eventualno bili predmet daljih pregovora bez rizika nove eskalacije. Prema tome mislim da je i svrha upućivanja ovog predloga zapravo da se isprovocira reakcija Euleksa, odnosno onih koji stoje iza ove akcije Prištine, i da se otvori teren za eventualni nastavak pregovora na kojima bi se vjerojatno kao pravodačka upravo našlo pitanje, znači, ovih rešenih prelaza, interpretacije ovoga nedavnog dogovora prištinskog i beogradskog pregovarača. Pa u suštini to je i očekivano. Međutim, ovde nije samo stvar u tome što će reći Albanci. Albanac tog nivoa ne može ništa drugo reći, pogotovo u osobu Suhačima Tačića, koji je, koliko znam, juče otputovao iz Prištine, što je takođe jedan potez koji se može tumačiti kao jedan diplomatski manevar u ovim manevrima koji će slediti. Prema tome, on trenutku bi trebalo pre svega očekivati poruku iz Brisela, znači poruku sa visokog nivoa Evropske unije, jer bi ona bila u ovom trenutku mediatoran odgovor u Beogradu.
Profesor Fakulteta političkih nauka Predrag Simić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kao što smo i najavili, sledi sada blok o armiji mladih nezaposlenih u regionu. Podaci o nezaposlenoj omladini na nivou Evrope su šokantni. U Španiji 45% mladih ljudi nema posao, zbog čega su nedavno tamo bi izbile i demonstracije. U našem regionu situacija je takođe više nego alarmantna, jer preko 60% mladih od 16 do 24 godine na Zapadnom Balkanu je bez posla. Čujemo najpre srpsku tužnu priču o 205.000 nezaposlenih mlađih od 30 godina, odnosno 745.000 ljudi bez posla. Mladi čine više od četvrtine svih nezaposlenih, ali se strahuje da je taj broj veći, jer mnogo njih nije ni prijavljeno. Zoran Glavonjić.
Siromaštvo, propala privreda i novi surovi zakoni tržišta, kao i često nepostojanje jasnih kriterijuma pri zapošljavanju, mlade u Srbiji doveli su u poziciju bez perspektivnosti, zbog čega je ova zemlja, prema podacima nevladinih organizacija, u vrhu svetske liste zemalja po broju odlaska mladih, odnosno odlivu mozgova. Marija Petrović, koja ima diplomu srednje trgovačke škole, protekli godina u par navrata povremeno je radila slabo plaćene poslove van struke. Za naš program kaže da već duže vreme uporno traži zaposlenje, da nema vezu i da je izgubila skoro svaku nadu.
Pokušavam to trenutno, znači, na sve načine. U principu i ne biram posao. Bitno mi je, najbitnije u svakom poslu vam je, da kažem, redovna plata. Morate od nečeg da živite. Da i šta daš, to je taj princip. Pa ja najčešće tražim preko interneta. Nakon 3 meseca i, ne znam, jedno 50 CV-a, niko me apsolutno nije pozvao na razgovor.
Kako prolaze ljudi koji apsolutno nemaju nigde nikog?
Teško. Mislim, teško dobiju šansu da se dokažu uopšte, da počnu da rade bilo šta.
Marija je jedna od 120.000 mladih sa završenom srednjom školom, kojih je najviše u potrazi za poslom. Berzu poslova najlakše je pretražiti na internetu, što već 10 godina zainteresovanima u Srbiji omogućava sajt InfoStud. Elena Erdeljanović, PR ovog web portala, kaže za naš program da su rezultati potvrdili ono o čemu se priča.
U državnim firmama zaista najveći broj ljudi do posla došao preko veze. Isto tako, politička pripadnost se pokazala kao jako bitna kad se radi o napredovanju ili bliskost, to je spoznavanje šefa ili direktora kompanije. U domaćim privatnim firmama je negde oko 40% ljudi došlo preko veze do posla, dok je u stranim privatnim firmama taj procenat iznosi svega 25%. Oni imaju potpuno drugačiji proces selekcije koji je dosta transparentni.
U traganju za poslom i bilo kakvim uhlebljenjem teško uspevaju čak i mladi sa višom školom ili fakultetom, kojih je u državnoj evidenciji nezaposlenih oko 40.000. Kako država nema sistemskih rešenja, usled čega je nezaposlenost sve veća, oni poslove najčešće traže na sajmovima zapošljavanja, koji se uglavnom održavaju jednom godišnje.
Očekujem da pronađem nešto vezano za moju struku, za informatiku.
Zanima me da li primate diplomirani pravnik, da li neko mesto od toga, da, jeste.
Primamo ljudi svih profila, samo nadam da se aplicirate da mesto naš sistem, svoj CV.
Do sad isto sam tražio dosta posla, ali niko ne zove, ali vredi pokušati.
Diplomirani inženjer, pošto sam bila već na tri sajma zapošljavanja u prethodnih godinu dana, niko me nije zvao, tako da ništa konkretno ne očekujem, ali ovdje sam da me ne bi grizala savest što nisam ostavila CV.
Najčešći i najtraženiji poslovi u Srbiji su uglavnom u administraciji, računovodstvu i ekonomiji, marketingu, trgovini i menadžmentu, dok, kaže Elena Erdeljanović iz Infostuda, teže do posla dolaze arhitekte i školovani za oblasti ljudskih resursa, psihologije, sociologije i obezbeđenja i zaštite na radu.
Postoje one pozicije koje se zaista često nude, ali do kandidata mnogo teže doći. To su recimo poslovi iz farmacije, iz medicine i iz informacionih tehnologija i to se pogotovo dešava zbog toga što poslodavci zaista traže visoko kvalifikovane stručnjake sa posebnim nekim dodatnim sertifikatima i licencama i zbog toga je odaziv kandidata slabiji, jer nažalost mnogi od njih nemaju ovakve licenci.
U situaciji stalnog porasta nezaposlenosti i atmosferi u kojoj je za radno mesto u državnim firmama i javnim preduzećima presudna partijska knjižica, povećavaju se i pritisci na mlade koji žele posao. Čak i u štampi su se pojavili šaljivi stripovi u kojima je u CV za državnu službu potrebno upisati samo ime i podatak od kada ste član koje stranke. Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Ni u susednoj zemlji koja će u julu 2013. postati članica Evropske unije situacija nije bolja. Prema podacima Eurostata, Hrvatska zauzima drugo mesto u Evropi po broju nezaposlenih mladih. Bez posla je u ovoj zemlji više od 285.000 ljudi, a među njima je svaki treći mlađi od 30 godina. Ankica Barbir-Mladinović.
Statistika je nepovoljna i alarmantna i ukazuje na trend velikog povećanja nezaposlenosti mladih u Hrvatskoj u posljednje tri godine, upozorava Nikola Buković iz mreže Mladih Hrvatske.
To je apsolutna katastrofa i doista je teško shvatljivo kako u Hrvatskoj tek sada Eurostat nama mora pozvoniti sa zabrinjavajućim statistikama i osvijestiti nas da stvari ne funkcioniraju dobro.
A da stvari ne funkcioniraju i da je nezaposlenost mladih jedan od najvećih problema u Hrvatskoj, potvrdili su nam odreda svi mladi koje smo zaustavili anketirali pred Hrvatskim zavodom za zapošljavanje.
Profesor sam fizičke kulture, diplomirao sam prije 4 godine i od tada neuspješno tražim posao. Znači, javio sam se sigurno na preko 100 natječaja, ali čak niti na jedan razgovor nisam bio niti pozvan.
Ne, pa najgori osjećaj je to što znaš da moraš imati vezu kako bi se mogao zaposliti. Tu je to sve katastrofa i ne nadam se apsolutno ničemu. Mislim, nadam se da nađem vezu, naravno.
Uzet ću primjer hotelsko naselje Solaris u Šibeniku ću uzeti. Prvi put sam poslao zamolbu da sam dobio odbijenicu. Ima 3 mjeseca, poslao sam ponovo, ima 15 dana, opet nema odbijenice. A traži se 15 radnih mjesta. Zašto nema tu odbijenice? To je sve lopovluk.
Potrebna je veza definitivno u stranci koja je na vlasti.
Meni je recimo bila potrebna veza za volontiranje. Da, čak i za volontiranje u vrtiću.
Nezaposleni mladi Hrvati uočavaju i veliku neusklađenost obrazovnog sustava i tržišta rada. Ivan je diplomirani novinar, a Jelena diplomirani agronom.
A što se tiče moje generacije, nas je 130 diplomiralo u toj godini. Ja ne znam jer 10% ljudi radi u svojoj struci.
To je strašno što izmišljaju fakultete, smjerove, a nemaju nam šta ponuditi za to. Ja kažem vam, došla sam tu na burzu, prijavila se, rekla sam završila agronomski fakultet, taj smjer, ona mene pita šta je to, agroekologija, šta je to. Ona je meni napisala da sam ja agronom, ali ja nisam agronom praktički, nego sam ja agroekolog. Znači oni po Bolonji izmišljaju sve te silne smjerove na svakom fakultetu, a oni na burzi ne znaju za to. Ja sa svojih 24 godine ne znam di ću raditi.
Treće, obavezno radno iskustvo koje uglavnom traže svi poslodavci, a gdje ga steći, pita diplomirana inženjerka geologije Marina Majnarić.
Svi uvijek traže iskustvo, a iskustvo ne možeš imati zato što, mislim, nisi radio do sad, završio si fakultet i ono.
Aleksandra Štengl iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Najviše nam se zapošljavaju prodavači, čistačice, administrativni službenici, konobari, ekonomski službenici, vozači teretnih vozila, kuhari, radnici na proizvodnoj liniji, automehaničari i pomoćni kuhari.
Koordinator u mreži mladih Hrvatske Nikola Buković ističe da je samo od sredine 2008. do sredine 2010. godine u Hrvatskoj izgubljeno 122 tisuće radnih mjesta, a uz najstarije radnike upravo su kohorte mladih najviše stradavale, jer ih uglavnom zapošljavaju na određeno vrijeme, pa im je i lakše dati otkaz.
Vrlo jasni podaci pokazuju da nezaposlenost koja je, posebno mladih ljudi, koja je duža od 6 mjeseci, a da ne govorim o dugoročnoj nezaposlenosti od godinu dana, vrlo često dovodi do vrlo trajnih šteta za njihov daljnji profesionalni razvoj, a potencijalno i do socijalnog isključenja tih mladih ljudi i do gubitka njihovog produktivnog potencijala.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Ni u Crnoj Gori nije veselija slika, nezaposlenosti u stalnom porastu. Uskoro će u toj zemlji visokoškolci biti najbrojniji među nezaposlenim mladim ljudima. Esad Krcić.
Crnoj Gori su potrebni radnici, a ne pravnici. Crnoj Gori su potrebni farmeri, a ne menadžeri. Crnoj Gori su potrebni zanatlije, a ne diplomate.
Ovo su riječi Božidara Šiševića, samostalnog istraživača u Centru za ljudske resurse Crnogorskog zavoda za zapošljavanje, koji je slikovito i sažeto polušaljivim tonom precizno dijagnostifikovao osnovni problem velikog broja nezaposlenih, među kojima najviše ima mladih. Direktor inicijative Mladih za ljudska prava Boris Raunić je, govoreći o činjenici da u Crnoj Gori postoji veliki broj mladih ljudi koji ne mogu ostvariti pravo na rad, rekao da se radi o veoma ozbiljnom problemu.
Situacija koja je nastala nakon ekonomske krize u Crnoj Gori je dodatno pogoršala problem koji je ranije bio veoma izražen. Jer mi znamo da u zadnje vrijeme stopa nezaposlenosti u Crnoj Gori raste, a problem je dodatno ozbiljan što veliki broj ljudi izlazi iz ovoga stanja nalaze na sivom tržištu rada, gdje naravno nemaju nikakvu vrstu zaštite od države.
Koji je naš osnovni problem u svjetlu tekućeg evrointegracionog procesa? Zapitao se tokom nedavno održanog Miločarskog foruma dekan Univerziteta Donja Gorica Veselin Vukotić, koji je odmah potom auditorijumu i ukupnoj javnosti isporučio i odgovor na sopstveno pitanje.
Po meni to je nezaposlenost mladih ljudi. To je problem regiona, to je problem Europe u ostalom. Da li postavljamo pitanje kako će naš ulazak u Europsku uniju utjecati na zapošljavanje, na budućnost mladih u Crnoj Gori i regionu? Ili smatramo da se to rešava po automatizmu samim ulaskom u Europsku uniju? Preko 60% mladih od 16 do 24 godine u regionu je bez posla. Stoga jedina agenda društva, države, kompanije, pojedinca, svakog mladog čovjeka jeste pitanje kako se zaposliti.
Samostalni istraživač Centra za ljudske resurse Zavoda za zapošljavanje Božidar Šišević, naglašavajući da govori isključivo u svoje ime, ukazuje na strukturni poremećaj tržišta rada koji je uzrokovan neusklađenošću obrazovnog sistema i realnih potreba.
Naš obrazovni sistem produkuje kadar koji u velikoj mjeri ne može da nađe adekvatna radna mjesta, to znači za ono za što su se školovali, a s druge strane privreda i potrebe privrede su sasvim drugačije. I ne samo to, imamo jedan novi fenomen, a to je da ranije smo imali da su srednjoškolci činili najveći broj nezaposlenih, a sada mladi ljudi sa fakultetima čine ne nominalno, ali uskoro će oni predstavljati najveći balast za područje zapošljavanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Zemlja sa najvećom stopom nezaposlenosti u regionu, Bosna i Hercegovina, procenjuje se da je više od 40% mladih bez posla. Marija Arnautović beleži.
Naša sagovornica ima 25 godina, diplomirala je u roku na Pravnom fakultetu u Sarajevu sa visokim prosjekom. Posao je našla nakon 3 godine mukotrpne potrage i to samo na godinu dana dok ne odradi pripravnički staž.
Pa u principu od dana kad sam diplomirala, prijavljivala sam se na jako veliki broj konkursa, oko 250 manje više.
Jelena je završila studij sociologije na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Dok je radila honorarno, ova 29-godišnjakinja pokušavala je da nađe posao i pripravnički staž odradi u jednom od državnih ministarstava. Uvjerila se tada da se u državnoj službi većina ljudi zaposli zahvaljujući naprijed namještenim konkursima.
Jednu osobu iz svog ministarstva sam srela i rekla sam da sam aplicirala na poziciju pripravnika. Pitala sam otvoreno, mogu li se nadati ili ne, je li to neka stela, imate li kakve informacije. Taj gospodin je rekao, stiglo je jako puno prijava i sve se već zna, nemojte uopšte nadati.
Posao nije mogao naći ni Anis Mulalić iz Tuzle. On je diplomirao na odsjeku za socijalni rad univerziteta u tom gradu, nema ni dana radnog staža u struci. Zato krivi sistem koji nije prepoznao potencijale mladih ljudi. Da uspostavi komunikaciju sa budućim poslodavcima, pomogli su mu u Centru za informisanje, savjetovanje i obuku.
Aktivno tražim posao u zadnjih godinu dana, tako da sam komunicirajući sa raznim ljudima saznao za ovaj projekat i tako da sam korisnik prve grupe, puno mi je pomoglo, prije svega u samom odnosu poslodavca i nezaposlene osobe.
Prema procjenama, preko 40% mladih u Bosni i Hercegovini je nezaposleno. Nemogućnost pronalaska posla jedan je od glavnih razloga zbog kojeg se mladi, visokoobrazovani Bosanci i Hercegovci odlučuju da sreću potraže van granica zemlje. Jedan od njih je Emir.
Imam 22 godine, razlog što želim otići iz Bosne i Hercegovine, to je da ovdje ne vidim sebi perspektivu za dalju budućnost. Našao sam kao što su svi do sada preko studiranja, preko fakulteta, pa ako Bog da, planiram na ljeto u Austriju.
Samir Mahmić iz Omladinske informativne agencije navodi da predstavnici vlasti ne vode računa kako o sistemu obrazovanja, tako i o zapošljavanju mladih ljudi.
Država, evo, već u više navrata pokazala da mladi kao taj izraz, famozni mladi, se koristi samo u ovim predizbornim kampanjama. Milion obećanja uvijek bude. Mladi onakvi kako jesu u ovoj državi, nažalost, pasivni, nezainteresovani za sve živo i oni će se isključiti iz svega toga.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Oni su nepoželjni kud god da odu. Ratovi u Libiji, Afganistanu, Iraku, Pakistanu doveli su čak do Subotice stotine mladih ljudi koji su odbili da ubijaju ili budu ubijeni, prešavši hiljade kilometara za snom zvanim Evropa. U nju uglavnom mogu samo ilegalno, jer gotovo niko od njih nema beli Schengen, a još manje radnu dozvolu. Zbog toga stotine njih ovih meseci logoruje pred takozvanom kapijom Evrope u Subotici, na proplancima u Šipražima pored grobalja. Za sve to vreme niko od nadležnih, niti jedna od mnogih organizacija koje se bave ljudskim pravima, nije ih udostojila pažnje, osim policije.
Politički i pravno gledano, oni su ilegalci čija je namjera da protivzakonito uđu u drugu državu. No oni su samo mladi ljudi, mnogi tek 20-godišnjaci, hiljadama kilometara daleko od svojih porodica, bez poznanika i prijatelja i u ovim mjesecima i bez krova nad glavom. Spavaju na goloj zemlji ispod 2-3 drveta, jedu pečen kukuruz i povrće koje dobijaju iz obližnjih kuća.
We sleep under the sky and we eat under the sky.
Mi spavamo pod vedrim nebom, jedemo pod vedrim nebom, ne znamo kuda ćemo. U našim zemljama je rat. Mi nismo željeli da u tome učestvujemo i pobjegli smo da bismo sačuvali živote. Ne znam gdje ćemo stići. Željeli bismo da uradimo nešto sa svojim životima u bilo kojoj zemlji gdje je mir. Ali preko granice ne možemo, a sada nam je problem i hrana, a i noći postaju sve hladnije. Evropa nema rješenje za njih, odnosno ima samo stav da ih ne želi, a rješenje nema ni Srbija očito, Subotica još manje. Od lokalne samouprave Slobodna Evropa nije dobila nikakav odgovor na pitanje može li se na neki način pomoći tim izbjeglicama. Kroz Suboticu ih je inače prošlo na stotine hiljada za vrijeme rata u bivšoj Jugoslaviji. U islamskoj zajednici nam je odgovoreno da se oni u subotičkoj džamiji mogu samo pomoliti i oprati, ali da nema mjesta za smještaj, to jest da bi prekršili zakon ukoliko bi im ponudili krov nad glavom. Svaka pomoć u toj situaciji se može okarakterizati kao teško krivično djelo. Švec ljudima. Predsjednik prekršajnog suda u Subotici Ljubo Simić kaže da je kroz ovaj sud do septembra prošlo oko 800 ljudi zbog pokušaja nelegalnog prelaska granice.
Ta lica ne napuštaju teritoriju Republike Srbije jer nemaju nikakve isprave i ne mogu da izađu iz Srbije u Evropsku zajednicu jer niko neće da ih primi. Posljedica toga je da se ta lica ponovo javljaju u postupku i ponovo se procesuiraju i to se tako vrti u krug celu godinu.
Rješenje je da se oni upute u svoje ambasade, ali problem je što su oni upravo i pobjegli iz svojih zemalja. Mnogi kažu da nam u ovoj krizi ne trebaju još izbjeglice iz arapskog sveta. Može se i tako gledati, ali to također mogu biti i naši sinovi i braća. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
I pred krajem emisije, poštovani slušalci, podsjećamo se još jednom važnijih vesti dana. EULEX samo povratio jedinstven carinski poredak na Kosovu, kažu izvori u Evropskoj uniji. Borko Stefanović, Tači, primjenjuje dogovor o carinskom pečatu kako njemu odgovara. Zvanični Kosova, nema razgovora o pitanjima prelaza. Tusk uručio Jadranki Kosor nacrt ugovora o pristupanju u Evropskoj uniji. Izrael nije u mogućnosti da spreči Palestince da u Ujedinjenim nacijama podnesu zahtjev za priznanje palestinske države, izjavio je izraelski ministar. Sutra vreme sunčano i toplo, najviša temperatura do 32 stepena. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u emisiji Radija Slobodna Evropa, namenjenoj Srbiji, kroz koju su vas vodili Andreja Backović i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.